Новини Радіо Свобода.
7 вечора за київським часом. Вітаю вас. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Вотум недовіри українському урядові у Верховній Раді не пройшов. Постанова про недовіру набрала лише 174 голоси. 172 народних депутатів від фракції партії регіонів і 2 від блоку «Наша Україна. Народна самооборона». Це були члени Єдиного центру Віктор Тополов і Юрій Бут. Фракції блоку Тимошенко, Компартії блоку Литвина не голосували у повному складі. Тепер Верховна Рада розглядає зміни до державного бюджету. На розгляд мають бути винесені обидва проекти закону – і урядовий, і президентський. Учасники зустрічі Ялтинської європейської стратегії обговорюють інтеграцію України до європейських структур. Перший пленарний день засідання цієї організації проходить у Лівадійському палаці Ялти. На церемонії відкриття зачитали вітальні листи від президентів Франції та Польщі. Ще було відеозвернення президента України. Віктор Ющенко наголосив на незмінності курсу України на інтеграцію до європейської спільноти і повідомив, що Україна наразі зосереджується на формуванні Балтійського, Чорноморсько-Каспійського енергетичного простору. Гірники шахти імені Леніна в Кривому Розі тимчасово призупинили страйк до 16 липня. Так вирішив страйком після зустрічі з представниками адміністрації та профспілкових комітетів Криворізького залізорудного комбінату, до якого належить шахта. Ця комісія привезла страйкарям протокол порозуміння з пропозиціями про підвищення зарплати та краще забезпечення шахти матеріальними ресурсами. Якщо остаточні вимоги гірників все-таки не будуть виконані, 16 числа обіцяю страйкувати вже дві шахти цього комбінату. Тепер до подій у світі. Міжнародний валютний фонд вважає, що найбільша криза в світовій економіці вже позаду, а її наслідки ще попереду. Нині світова економіка перебуває поміж кригою рецесії і полум'ям інфляції, заявив голова Міжнародного валютного фонду Домініс Строс-Кан у Ялті. Він виступив на засіданні Ялтинської європейської стратегії, яке почалося сьогодні в цьому українському місті. Громадська мережа «Ялтинська європейська стратегія» має на меті сприяти інтеграції України до європейської спільноти. Ціна на нафту підскочила майже до 147 доларів за барель. Це стрибок відразу на 5 доларів порівняно з учорашніми цінами на біржі в Лондоні. У Євросоюзі підтримують міжнародне посередництво між Грузією і Росією. Комісар Європейського Союзу з зовнішніх відносин Беніта Ферер-Вальднер вважає, що варто інтенсифікувати таке посередництво, щоб розрядити напруженість навколо Абхазії і Південної Осетії. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Сьогодні у нашій передачі Верховна Рада не проголосувала за відставку уряду. А як ви оцінюєте політичний рік в Україні, що минає?
Безлад, безлад. Взагалі це обурливо те, чим займаються наші політики. Хай всі чують.
Ще один год, який не оправдав надіжд.
Мені дуже подобається те, що зараз відбувається. Очікування.
Фінансові донори дають Косову грошей, але хочуть гарантій.
Please judge us not on past politics, but on economic realities of new Kosovo.
ЄС, Ялтинська європейська стратегія засідає в Криму.
We have a relationship with the Ukrainian government. We're working with the Ukrainian government and I'm not going to make public any kind of this discussion now.
Про все це і більше далі у нашій програмі після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Верховна Рада України, яка сьогодні відновила свою роботу після того, як тиждень було блокування засідань, не проголосувала за резолюцію про відставку уряду. Заголосували лише регіонали. В ці хвилини парламент обговорює зміни до державного бюджету, причому обговорюються два документи – урядовий та президентський. Кореспондент Радіо Свободи Віктор Міняйло зараз у стінах парламенту. Він стежить за подіями з місця подій. Вікторе, що зараз в даний момент відбувається?
В даний момент триває перерва і триває нарада у голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, тому що не пройшов жоден із варіантів змін до закону про державний бюджет України. І ми очікуємо з хвилини на хвилину, що Верховна Рада відновить роботу і продовжить обговорення змін до бюджету.
А як відбувалося голосування резолюції про недовіру? Подробиці?
Ну, саму резолюцію згідно з регламентом презентував представник партії регіонів Микола Азаро. Він виступав 40 хвилин. І якщо коротко, він зазначив, що Україна згідно з прогнозами так і не стала східноєвропейським тигром. І він так сказав, що внутрішній валовий продукт падає, а ціни і інфляція ростуть. Потім 15 хвилин виступила, власне, зі звітом Юлія Тимошенко. Вона сказала, що нічого не зрозуміла із виступу Миколи Азарова. І на схемах, таблицях демонструвала, що навпаки, внутрішній валовий продукт росте, а ціни і інфляція знижуються. Потім виступили представники фракції. Блок Литвина, сам Володимир Литвин, зазначив, що не відбулося ні звіту, ні оцінки ситуації в економіці, тому його блок не братиме участь в цьому, як він сказав, шоу. А комуністи сказали, що не підтримують відставки, тому що президент через 60 днів матиме право розпустити Верховну Раду. Так що, як ви вже сказали, за відставку уряду проголосували лише фракція партії регіонів, це 170 голосів, і Юлія Тимошенко залишається прем'єр-міністром. Наступну резолюцію недовіри, згідно з законодавством, можна буде висловити лише на наступній сесії, тобто вже восени. Людмило?
Вікторе, все ж таки, чого можна очікувати ще від закінчення сьогоднішнього засідання у парламенті? Чи можна взагалі сподіватися, що парламентарі нарешті підуть у відпустку і наші слухачі зможуть спокійно не стежити за подіями в парламенті?
Те, що депутати будуть у відпустку, можна сподіватися, тому що вони проголосували, що працюють лише сьогодні до 24.00, поки не вирішать всіх питань. А те, що буде ухвалені зміни до бюджету, досить перспективи туманні, тому що, як ви вже сказали, існує два проекти бюджету – урядовий і президентський. Вони відрізняються тим, що, як презентував урядовий проект заступник голови секретаріату Андрій Гончарук, він зазначив, що президент не погоджується з прогнозом інфляції, і він висловиться за те, щоб це був бюджет розвитку. І також за урядовий бюджет не голосують представники опозиції. Блок Литвина стверджує, що у всьому світі за урядовий проект бюджету має голосувати урядова коаліція, тому вони не голосують. А комуністи пропонують взагалі бюджет розглядати постатейно, що може затягнутися аж до ранку. Також виникла колізія знову між президентським і урядовим законопроектом. Голова фракції нашого Україна Народна Самооборона В'ячеслав Кириленко зауважив, що блок Юлії Тимошенко не голосував за президентський законопроект, що можуть виникнути знову в коаліції проблеми. І він запропонував, щоб звести два законопроекти про зміни до бюджету, президентський і урядовий, в один. І саме над цим питанням зараз обмірковується питання у кабінеті голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, прем'єр-міністр, лідери фракції, голова бюджетного комітету. Людмило?
Дякую. Зараз разом з Віктором Міняйлом почуємо вашу думку, шановні слухачі. Як ви оцінюєте політичний рік в Україні, що минає? Ось що почули на вулицях Києва кореспонденти Радіо Свобода сьогодні.
Безлад, безлад. Взагалі це обурливо те, чим займаються наші політики. Обурливо. Хай всі чують.
Нормально. Зміни, які відбулися, на краще.
Досить нестабільний. Ці вибори, що постійно, це нестабільність в державі, перш за все. Людям вже це все набридло, ці всі вибори, ці всі їхні казуси політичні.
Ще один год, який не оправдав надіжд, якщо говорити про політичний іменно год. Тобто, він насправді нічим особо від предыдущих не відрізняється. Тобто, політики займаються тим же, чим вони займаються.
Мені дуже подобається те, що зараз відбувається. Очікування.
Я вважаю, що в цьому році пройшло достатньо багато змін і економічних, і політичних, і рівня життя людей.
Провал.
В цілому, взагалі, як завжди.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
До міжнародних тем у «Свободі сьогодні». Рішення про надання грошової підтримки Республіці Косово, що 5 місяців тому проголосила свою незалежність від Сербії, ухвалили сьогодні на міжнародній конференції донорів у Брюсселі. Йдеться про 1 мільярд євро. У зборі коштів взяли участь 27 країн Євросоюзу, Сполучені Штати, Саудівська Аравія, Норвегія, Швеція та найпотужніші фінансові структури світу. Проте донорів не полишав сумнів, що щодо прозорості і ефективності витрат наданих грошей. Адже, згідно зі звітом організації Transparency International, Косово є однією з найкорумпованіших країн світу. Подробиці із Брюсселя від Віталія Єреміці.
Ще до початку міжнародної донорської конференції лідери Косова надіялися на фінансову допомогу у розмірі 2,5 мільярдів євро. Як заявив косовський прем'єр-міністр Хашім Тачі, тільки на розбудову владних інституцій цієї молодої країни потрібно 660 мільйонів євро. Як відомо, Пріштиною ще від часів конфлікту в екс-Югославії керувала місія ООН. Від 1999 року цій колишній сербській провінції було надано близько 2 мільярдів євро допомоги. Покрити дефіцит бюджету, профінансувати соціально-економічні програми – ось основні ділянки, де планується витратити нинішні донорські кошти. Адже косовари вважаються однією з найбідніших популяцій у Європі, що має, до того ж, більш як 40% рівень безробіття. Комісар Євросоюзу з питань розширення Оллі Рен був ініціатором донорської конференції.
Перед нами сьогодні стоїть амбіційна мета зібрати загальну суму допомоги величиною в 1 мільярд євро. Вони покриють необхідні витрати на 2009-2011 роки. На користь громадян Косова Євросоюз готовий видати 500 мільйонів євро, щоб досягти всіх поставлених цілей.
Заявив єврокомісар. Крім того, є й інші джерела підтримки. Сполучені Штати пообіцяли Косову 400 мільйонів доларів. До того ж, косовари отримують чималі суми з арабських країн, що фінансово підтримують мусульманські меншини Європи. Країни-донори ретельно стежитимуть за витратами кожного євро, додає комісар ЄС Оллі Рен. Проте побоювання неналежного використання наданих коштів залишаються. Відомо, що Косово очолює рейтинги найкорумпованіших країн світу. На ранішній зустрічі з журналістами зазначалося, що міжнародні фінансові організації мають за правило не вкладати гроші у те, що немає перспективи. Таким чином, донині допомога Європи у Косові була направлена на облаштування електропостачання. Проте, наголошували журналісти, кошти відправили, а світла у помешканнях багатьох косоварів так і не з'явилося.
Я хочу запевнити всіх від імені інституцій Косова, що донорська допомога не піде неправильним шляхом. Гроші будуть під контролем і будуть використані у пріоритетних галузях.
Запевнив косовський прем'єр. На думку прем'єр-міністра Хашіма Тачі, сьогоднішня конференція дозволить Косову наблизитися до його кінцевої мети – членство у Євросоюзі та НАТО. Як відомо, косовські лідери не раз заявляли, що побачити цю молоду республіку серед країн-членів ЄС можна буде вже у 2010 році. Проте колишній голова Косовського міністерства євроінтеграції Шенол Мухаремі нещодавно заявив, тільки дивом Косово може набути членство у Євросоюзі у 2010 році. Проте дива в ЄС трапляються дуже нечасто, зазначає косовський політик. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ось про що. Від сьогодні авіаподорожі Україною перестали бути дорогим задоволенням. Що це означає?
Цього разу їжею та напоями пасажирів пригощали безкоштовно. На всі ж подальші рейси у вартість квитка входитиме тільки перевезення із одного міста в інше.
Салман Рушді отримав нагороду «Найкращий переможець Букерівської премії». Сьогодні світовий день народонаселення, що викликає турботу місцевих демографів.
Більше мене турбує смертність в підлітковому віці, дитя та смертність.
Про все це і більше після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ключові проблеми світової економіки і перспективи України в Європі обговорювали сьогодні учасники Ялтинської європейської стратегії, яку скорочено називають ЄС. Цю громадську організацію заснував один з найбагатших українців Віктор Пінчук, який вже п'ятий рік поспіль збирає в Ялті відомих світових політиків та експертів. За роботою саміту з самого місця події стежить моя колега Мар'яна Драч. Зараз вона з нами по телефону із Ялти. Вітаю, Мар'яну.
Доброго вечора.
Мар'яно, які економічні виклики постали перед світом і як їх долати? Що можна було почути на конференції?
Світова економіка сьогодні переживає не найкращі часи. Ми є свідками першої великої кризи 21-го століття. І це визнав виконавчий директор Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан, який прибув до Ялти. За його словами, перша складова кризи – це фінансові потрясіння у Сполучених Штатах, а друга – це підвищення цін на харчі. І, зокрема, Домінік Строскан заявив.
We won't have what economists call a V-shape.
Він говорив про те, що, вірогідно, вже наступного року ситуація на світових ринках поліпшиться, але зараз вона далі є непевною. Ніхто не скаже, що в світовій економіці хороша температура. Зараз ми знаходимося між льодом спаду і полум'ям інфляції, заявив керівник Міжнародного валютного фонду. Власне, йшла мова також про інфляцію в Україні, де темпи зростання цін найвищі у регіоні. Відомий західний експерт з Інституту міжнародної економіки у Сполучених Штатах Андрес Ослунд закликав Україну скасувати прив'язку гривні до долара. А в інтерв'ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання, чому Україна далі проводить таку політику, він заявив.
I think that he has some specific business interest in this, but people are.
Я вважаю, що голова наглядової ради Національного банку Петро Порошенко має тут свої бізнес-інтереси. Які саме можуть бути ці інтереси, Андрес Ослунд не уточнив.
Мар'яно, а чи відомо, як на це реагує сам Петро Порошенко, якого пан Ослунд звинуватив в такий спосіб?
На жаль, я не мала змоги запитати пана Петра Порошенка про його бізнес-інтереси в цій сфері, але він загалом коментував критику Андреса Ослунда, який дуже різко робив йому зауваження під час дискусії. Він сказав про те, що надто різкі коливання монетарної політики можуть негативно вплинути на ситуацію в українській економіці, на зростання українського господарства. І також він сказав ще таку цікаву річ. Україна стала об'єктом нападу спекулятивного, ну, це так умовно кажучи, спекулятивного капіталу за кордону. І з початку року, за його словами, в Україну прийшло близько 36 мільярдів доларів спекулятивного капіталу, із них 16 мільярдів за один день. І через це, на думку Порошенка, не варто різко змінювати курс монетарної політики.
Мар'яно, якщо говорити про саме зібрання, про саміт ЄС, чи подібне саміт – це місце для вирішення конкретних проблем, чи все ж таки головне відбувається тут у кулуарах, де наводяться контакти, знайомства?
Безперечно, що контакти дуже важливі, і тут є для цього прекрасні можливості. Тобто, ходячи коридорами Лівадійського палацу, прекрасна природа, гарна погода сьогодні у Ялті, можна неформально спілкуватися, але дуже відверті дискусії проводяться і, власне, під час пленарних засідань. Ще цікаво, що буде відбуватися завтра, адже до Ялти має прибути колишній прем'єр Великої Британії Тоні Блер. Також всі очікують на виступ президента Грузії Михайла Саакашвілі.
Дуже дякую. На прямому зв'язку із Ялти, із саміту Ялтинської європейської стратегії була моя колега Мар'яна Драч.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Відсьогодні авіаподорожі Україною перестали бути дорогим задоволенням. Перший рейс на Сімферополь малобюджетної компанії Wizz Air Україна відкрив для українців доступне небо. Квитки від 79 гривень, нові літаки та безпечні польоти компанія гарантує. Що ж до сервісу, є ціла низка обмежень, які саме знає Леся Бакалець.
Скористатися послугами дешевої авіакомпанії підприємець Олександр спокусився одразу. Він і ще 179 пасажирів рейсу Київ-Сімферополь – перші українці, які змогли оцінити нового перевізника. Польотом молодий чоловік залишився задоволеним. Каже, заплатив за квитки вдвічі менше, ніж раніше, а умови мандрівки кращі.
Новий самоліт, хороше обслуговування.
Новий літак, відмінний сервіс, багато піклування. Якщо коротко характеризувати, чудовий сервіс за менші гроші.
За менші гроші.
Цього разу їжею та напоями пасажирів пригощали безкоштовно. На всі ж подальші рейси у вартість квитка входитиме тільки перевезення із одного міста в інше. Решта сервісних послуг – за окремі гроші. Генеральний директор Wizz Air Україна Наталя Казмер пояснює, саме це і дає можливість зробити ціни нижчими.
Якщо у вас виникне бажання поїсти на борту за окрему плату, ми надамо таку послугу. Якщо у вас немає такого бажання, ми вас не примусимо за це заплатити. Така цінова філософія.
Цінова політика має іще декілька особливостей. Якщо ви пасажир малобюджетної або лоукост компанії, ви замовляєте квиток тільки через інтернет або телефоном, і що ближче до виліту ви це робите, то дорожче заплатите. Так само ціни зростатимуть і на вихідні, а у літаку конкретного вказаного місця у вас не буде. Що ж до якості літаків, компанія переконує, тут вона не економить. Зараз Україною літатиме один новий аеробус. До кінця року планують закупити іще два. У Міністерстві транспорту новим дешевим послугам також задоволені. Міністр Йосип Вінський сказав, компанія виконала всі вимоги української сторони. Нові літаки, дешеві квитки і можливість їх придбати не через каси. Урядовець очікує, що невдовзі українці стануть більше користуватися повітряним транспортом.
Моя тайна мечта полягає в тому, щоб категорично різко підняти кількість людей, які літають в літаках, що на сьогодні десь приблизно 6-7 мільйонів перевезень буде, так, то треба, щоб було хоча б 46, коли людина хоча б раз в рік витіла літаку.
У Міністерстві транспорту шукають ще декілька малобюджетних авіакомпаній. Кажуть, їх має бути щонайменше 4. Поки що ж дешевше можна літати тільки перевізником Wizz Air Україна у Сімферополь, Львів, Одесу та Київ. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні світовий день народонаселення. Львівщина належить до тих регіонів України, де щороку збільшується кількість новонароджених і зменшується кількість жінок, які позбавляють життя ненароджених немовлят. Медики і демографи стверджують, що в цьому заслуга церкви, яка забороняє аборт. Галина Терещук із подробицями.
Щороку Всесвітній день народонаселення підтверджує право людей планувати народження дітей у своїх сім'ях. Нині українські жінки мають це право, але не завжди можуть ним скористатися. Передусім з огляду на матеріальні труднощі, а ще цікаво з огляду на кар'єру. Дедалі частіше галичанки починають на перше місце ставити саме кар'єру, а потім народження дитини. Це уже європейське наслідування, зауважила лікар Ірина Микичак. Однак усе ж таки християнська традиція домінує в Галичині і є вислідом того, що в областях Західної України за останні роки удвічі зменшилася кількість жінок, які позбавляють життя ненароджених дітей.
Традиції християнської моралі, сімейні цінності.
Власне, це і впливає на збільшення народжуваності на Львівщині у порівнянні з попередніми роками, каже пані Микичак. Однак, попри це, скорочення населення спостерігається й надалі в усіх селах і районах області, окрім Львова. Загалом, за останні 18 років мешканців Львівської області стало менше на 135 тисяч. Прогнози демографів до 2010 року невтішні, тому що спостерігається висока смертність у працездатному віці 40-49 років і масова міграція. За даними Головного управління статистики у Львівській області, за 4 місяці померли на 4 тисячі осіб більше, аніж народилося. Збільшення населення спостерігається лише у Яворівському районі і містечку Новий Розділ, а в Буському, Золочівському і Жидачівському районах смертність удвічі, а навіть утричі переважає народжуваність. Причиною є безробіття, а тому жінки репродуктивного віку чи їхні чоловіки виїхали на заробітки за кордон. Демограф Анна Семенюк каже, що на демографічну кризу впливає те, що попри грошову допомогу жінки не бажають народжувати другу, а тим паче третю дитину. Традиція багатодітних родин залишається в минулому у Галичині. Натомість невпевненість у завтрашньому дні позбавляє родини права планувати народження дітей.
Більше мене турбує смертність в підлітковому віці, дитя та смертність.
На Заході народжуваність зменшується завдяки заможності, в Україні бідності, кажуть демографи. Допоки економічна ситуація в Україні погіршуватиметься, доти люди не матимуть впевненості у завтрашньому дні і не наважуватимуться на дітей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Меню зі шрифтом Брайля в ресторанах та кафе Львова, звукові датчики на світлофорах та станціях метро Києва. Останнім часом з'являються нові факти піклування про незрячих. Наскільки відчувають увагу до себе самі люди, які страждають на вади зору, і що взагалі для цього потрібно, щоб допомогти цим людям, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Ну, надо дорогу делать для них специально. Транспорт должен быть, переходы должны быть со звуком.
И дороги, и транспорт, и в подъездах. Поручни, чтобы они могли покинуть, когда это там ступеньки есть.
Наверное, с транспортом что-то связано. Ну, звуковые какие-то объявления, остановок и так далее.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Наш чорнозем – наше добро. Земля нас годувала завжди, а зараз вона заросла бур'янами.
Поки комісія УЄФА дійсно якихось серйозних угроз не зробить, особа здвігав не буде, а потім, думаю, все буде нормально.
Це «Свобода сьогодні».
Європейн у комплет, і у комплет – це Венце.
First option for the United States is to solve this problem diplomatically.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ще одна тема, яку ми не хотіли би оминути у «Свободі сьогодні». Роман Салмана Ружді «Діти півночі» виграв нагороду найкращий з переможців Букерівської премії Великої Британії. Із Лондона розповідає Олексій Семенченко.
Сер Салман Ружді, якого лише кілька днів тому королева посвятила за досягнення у літературі у лицарі Британської імперії, щойно дістав іще одне визнання свого видатного внеску до літератури. Читачі визнали його найперший роман 1981 року найкращою книжкою з усіх переможців престижної Букерівської премії за 40 років її існування. Ця книжка була одною з 5 відібраних на короткий список. Сер Салман, що не зміг особисто бути присутнім на лондонській церемонії через те, що нині перебуває у поїздці з Сполученими Штатами, надіслав передзаписану подяку. Це була третя букерівська нагорода для автора, який також 1993 року одержав премію «Букер з Букерів». У посланні Ружді мовилося: «Це чудова новина. Я просто щасливий і хочу подякувати усім читачам в усьому світі, що проголосували за книжку «Діти півночі». На церемонії у лондонському конференц-голі «Саутбанк» були присутні сини письменника Зафар і Мілан, що й одержали нагороду від імені батька. Сер Салман прокоментував це таким чином: «Це просто чудова альтернатива. Мої справжні діти отримують нагороду від імені моїх вигаданих дітей». Також письменник зазначив:
«If you're lucky enough to have even one book that gets into people's consciousness in that way, then...
Якщо ви написали навіть одну книжку, яка западає людям у пам'ять так глибоко, то вам пощастило. Тим фактом, що ця книжка через 27 років після виходу у світ усе ще викликає зацікавлення людей, я дуже пишаюся. Але я йду вперед, і мені самому насправді цікавішими є мої більш недавні твори».
Коли 8 липня закінчилося голосування щодо короткого списку творів, то через інтернет та за допомогою СМС за книжку Ружді проголосувала 7801 особа, що становило 36% від загального числа голосів. Іншими номінантами були письменники Пітер Бейкер, Пат Баркер, Джей М. Куці, Надін Гордімер і Джей Джі Фаррелл. Їх номінували фахівці у ділянці літератури. Букерівську премію вперше було вручено 1969 року, і за 39 років вона мала 41 переможця. Поза як 1974 і 1992 років її поділили по двоє авторів. Крім шанувальників літератури, Ружді відомий широкому загалові тим, що за його роман 1988 року «Сатанинські вірші», який ісламська духовна верхівка визнала за образу їхньої релігії, аятола Хомейні, у той час верховний лідер Ірану, оголосив йому фатву, яка закликала вірних його вбити. Це призвело до того, що Ружді довелося майже 10 років переховуватися, перебуваючи під охороною британських спецслужб. Він міг лише дуже рідко з'являтися на публіці. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті?
Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все у «Свободі» сьогодні, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтесь зі «Свободою».
Програми «Радіо Свобода» на «Радіо Рокс». 103,6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на «Радіо Рокс».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас є безпрецедентна можливість не просто підбити політичні підсумки тижня, але підбити справжні політичні підсумки цілого сезону. Верховна Рада нарешті, здається, закінчує роботу. Ось-ось вони полетять, я хотів сказати, у вирій на відпочинок. З урядом, але, здається, принаймні на даний момент без бюджету. Яким був цей політичний сезон, яким був сьогоднішній гарячий день в українському парламенті, про це ми говоримо із народним депутатом України Степаном Курпірем, блок Юлії Тимошенко, і Юрієм Мирошниченко, партія регіонів. Однак все це буде в нашому ефірі після новин, з яким вас ознайомить Сергій Драчук.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. В Україні в Верховній Раді не пройшов вотум недовіри урядові і не ухвалено жодних змін до держбюджету. А в світі Грузія звинувачує Росію в агресії та в ігноруванні її суверенітету. Ну а тепер про ці та про інші події детальніше. Верховна Рада не ухвалила жодних змін до держбюджету. Проєкт, запропонований Кабінетом міністрів, набрав 216 голосів депутатів з необхідних 226, а президентський проєкт – тільки 58 голосів. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк наголосив, що якщо парламент так і не зможе ухвалити зміни до держбюджету, це матиме неймовірно негативні наслідки для економіки загалом. Тривають консультації керівників фракцій. Верховна Рада збирається працювати сьогодні до пізнього вечора і завершити другу сесію і розійтися на канікули до вересня. Раніше сьогодні не пройшов вотум недовіри урядові. Постанова про недовіру Кабінету міністрів набрала лише 174 голоси з необхідних 226. За недовіру голосували 172 депутати з партії регіонів і двоє з блоку «Наша Україна. Народна самооборона». Фракції блоку Тимошенко, Компартії, блоку Литвина не голосували у повному складі. Учасники зустрічі Ялтинської європейської стратегії обговорюють інтеграцію України до європейських структур. Перший пленарний день засідання цієї організації проходить у Лівадійському палаці Ялти. На церемонії відкриття зачитали вітальні листи від президентів Франції, яка нині головує в Євросоюзі, та Польщі, а також пролунало відеозвернення президента України. Завтра до Ялти мають прибути президент Грузії Міхаїл Саакашвілі і колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер. Це вже п'ята зустріч цієї громадської мережі, яка має на меті сприяти інтеграції України до європейської спільноти.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Ця подія одночасно і в світі, і в Україні. Міжнародний валютний фонд вважає, що найбільша криза в світовій економіці вже позаду, а її наслідки ще попереду. Нині світова економіка перебуває поміж кригою рецесії і полум'ям інфляції, заявив сьогодні голова Міжнародного валютного фонду Домінік Строс-Кан у Ялті. Він виступив там на засіданні Ялтинської європейської стратегії. Тим часом ціна на нафту підскочила майже до 147 доларів за барель. Це стрибок відразу на 5 доларів порівняно з вчорашніми цінами на біржі в Лондоні. Грузія звинувачує Росію в агресії та ігноруванні її суверенітету. В заяві грузинського міністерства закордонних справ, оприлюдненій сьогодні у Тбілісі, мовиться, що дії Москви загрожують не лише Грузії, а всьому Кавказькому регіонові. Різку реакцію Грузії викликав політ у середу російських військових літаків над Південною Осетією. Росія підтвердила, що порушила грузинський кордон, але МЗС Росії заявило, що це було здійснено буцімто для попередження можливого вторгнення грузинських військ на територію невизнаної Південної Осетії. Вчора на знак протесту проти цього порушення Грузія відкликала свого посла в Москві для консультацій. Міжнародна спільнота пообіцяла Косову 1 мільярд 200 мільйонів євро. Ці обіцянки пролунали на міжнародній конференції донорів, яка закінчилася сьогодні в Брюсселі. Зокрема, США обіцяють надати 400 мільйонів доларів, а Європейський Союз – 500 мільйонів євро. Водночас Євросоюз вимагає від косовського керівництва звітності, на які будуть витрачені ці кошти. Комісар Європейського Союзу з розширення Олі Рен наголосив.
Обіцяні кошти для бюджету Косова і загалом фінансова допомога від міжнародної спільноти, зокрема Євросоюзу, має піти на користь усього народу Косова, включно з усіма етнічними громадами, включно з сербською громадою Косова.
Це був комісар ЄС із розширення Олі Рен. І ще одне повідомлення. Афганістан підтвердив загибель 47 мирних мешканців від авіанальоту США. Ці дані навела урядова комісія, яка розслідувала інцидент, що стався в неділю. Із 47 загиблих учасників сільського весілля 39 були жінки і діти, повідомила комісія. Американські військові раніше заперечували загибель мирних мешканців і стверджували, що завдали повітряного удару по повстанцях. І такі на цей час новини. Прошу Віталію.
Дякую, Сергію. Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода». Наші гості сьогодні – народний депутат України Степан Курпіль, блок Юрія Тимошенка. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Народний депутат України Юрій Мірошниченко, партія регіонів. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Перед тим, як почати розмову з нашими гостями про підсумки цього політичного сезону, як оцінюють ці підсумки українські експерти?
Останній день чергового політичного сезону. Політологи підбивають підсумки роботи парламенту. Вони виявилися невтішними. Політична криза, втрата стабільності, тільки формальне існування коаліції. За словами директора Центру соціальних досліджень Софія Андрія Єрмолаєва, Верховна Рада є безрезультативною.
Жодне серйозне рішення стосовно економічної політики, зовнішньої політики, соціальних стандартів не було прийнято протягом сесії, що завершується. І це є докором і для коаліції, і для опозиції. Тому що, на жаль, ми маємо дуже мало альтернативних напрацювань, які можна було б представити як альтернативу курсу.
Андрій Єрмолаєв продовжує. Ні політична, ні податкова реформи так і не були розпочаті. Натомість українці мали змогу спостерігати за періодичним блокуванням трибуни. Також в Україні фактично відсутня опозиція, відзначає президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов.
Насправді справжню опозицію до уряду виявився секретаріат президента України, який постійно критикував уряд за уявні та наявні промахи.
Єдиний здобуток, який відзначають політологи, це вступ України до СОТ. В цілому ж прогнози песимістичні. Сценарії розвитку політичних подій й надалі будуть кризовими, а діяльність цього парламенту – короткою. Напрацювання ж Верховної Ради за 180 днів діяльності – це 52 закони, 18 законопроєктів, 56 настанов і 9 пленарних засідань, які через блокування так і не були розпочаті.
Юрію, можна було б не погоджуватися з питанням до Юрія Мірошниченка з цим таким невтішним прогнозом, якби не сьогоднішній день роботи парламенту. Партія регіонів стільки зусиль доклала, щоб уряд перед нею звітував, що прем'єр виступив, і представники опозиції виступили, і нічого від цього не змінилося. Виникає питання, навіщо така, я б сказав, атомна зброя, яка потім в результаті виявляється такою дитячою іграшкою?
Віталію, ну, насправді не треба ототожнювати роботу нашу як опозиції з якоюсь війною, де йдеться про знищення наших опонентів. Адже ми, як опозиція, кажуть, що немає опозиції, я абсолютно не погоджуюсь з такою тезою, ми як опозиція зобов'язані, крім того, щоб формувати альтернативний курс, а ми це робимо, і інститут опозиційного уряду діє, ми ще і піддаємо критиці і виявляємо недоліки діяльності діючої влади. Сьогодні ми в цьому контексті фактично отримали голосування по недовірі уряду і як наслідок звіту уряду. Ніякої трагедії не відбулося. Партія регіонів ініціювала цей звіт. Я думаю, що від цього виграла українська демократія, і, власне, ця демократія зміцнилася, тому що уряд пройшов тест на довіру, опозиція виконала свою місію як, знаєте, такий сторожевий вартовий такий, власне, влади. І таким чином, я думаю, що все нормально.
Підсумки вашої діяльності зрозумілі. Ви будуєте демократичну державу. Прекрасно. Пане Степан, до вас аналогічне питання, тому що ви маєте не будувати демократичну державу, це хай займається цим опозиція, а керувати демократичною державою. Стільки було розмов про те, що треба ухвалити бюджет. Весь цей тиждень, що без змін в бюджеті уряд не зможе працювати, що має парламент його розглянути, що заради цього навіть підуть на компроміси, такі як звіт уряду. Уряд звітував, прем'єр-міністр виступив, бюджет поставили на голосування, бюджет не схвалили. Це те ж саме, що з Партією регіонів сьогодні відбулося з блоком Юлії Тимошенко. Ви
близькі такі. Не порівнюйте, ситуація.
Абсолютно однакова ситуація, я перепрошую.
Я тут згідний з оцінками експертів, які вони дали, досить влучні оцінки. Справді, роль опозиції виконує секретаріат президента, причому досить ефективно, бо не тільки критикує, а ще й через факсиміле президента відміняє урядові постанови, які просто вставляють палиці в колеса для того, щоб уряд не міг рухатися. Але сьогодні уряд продемонстрував, що він не боїться відставки. Що працювати в таких умовах, коли працювати не дають, то краще, можливо, поставити питання про довіру чи недовіру. Вотум довіри є. Але реально ми побачили, що наші партнери, опозиція не підтримала, тут десь закономірно, опозиція, як правило, не голосує за бюджет, але наші партнери по нашій Україні також не дали голосів, аби зміни до бюджету були ухвалені. І це дуже прикро, тому що від цього постраждає, звичайно, і уряд, але насамперед постраждають люди. Є 30 майже 3 мільярди гривень, які треба розподілити. І уряд, як на мене, досить чесно і ефективно їх розподілив. Тому від сьогоднішнього дня програв народ України.
Мені здається, що от ви казали, пане Юрію, про демократичну державу. Демократична держава – це дійсно та держава, в якій опозиція полемізує з владою, але результатом цієї полемики стає ухвалення якихось рішень. А от підсумок роботи парламенту в цьому, я б сказав, такому благодатному на події сезони, це якраз те, що ніяких рішень не ухвалюється. Коли не ухвалюється ніяких рішень внаслідок критики, це не демократія, це гуляй-поле. Ось це те, що депутати цього скликання побудували.
Віталію, ви знаєте, я дуже вас поважаю. Ви є, на мій погляд, один з провідних аналітиків.
Ви можете мені щось погано сказати навіть без усяких оцих передмов.
Але давайте ми глибше подивимося. Адже це, знаєте, ви провокуєте, це ваша робота зараз.
Ну, а що мені робити? Ми на 20 хвилин до кінця ефіру.
Але ми, якщо аналізуємо глибше цю ситуацію, то ми повинні розуміти, що йдеться не просто змагання різних таборів. Йдеться формування нової політичної культури. Чому це важко? Тому що наше суспільство з радянських часів, потім пострадянський період, було жорстко вертикально структуроване. Сидів на горі керівник, колись був там генеральний секретар, потім був президент. Він давав доручення. І все. І парламент чітко легалізовував рішення, які ухвалювалися десь під килимами, певними дуже вузькими колами людей. Зараз ми всі вчимося домовлятися, публічно це робити, конкурувати реально, без тиску, без якогось, знаєте, шантажу, можливо. Йдеться реальне змагання. Без змагальності демократії не буде. І, вибачте, фактично не так вже багато ми зайняли часу в історичному проміжку для того, щоб сформувати
цю культуру. Поки що.
Поки що, так. Я дуже сподіваюся, що оці паростки нової політичної культури, підкріплені ще і політиками нової генерації, нової якості, вони якраз і будуть тим сталим запобіжником щодо повернення до авторитарної системи
щодо
управління.
Щодо неповернення.
Запобіжником
щодо
повернення. Абсолютно точно. І я думаю, що трагедії не повинно бути. Менше емоцій, більше поваги один до одного. І тоді наша дискусія по змісту, вона буде почута і суспільством. Бо сьогодні, на жаль, люди тільки бачать взаємні образи і хамство інколи навіть. не розуміючи, а про що, власне, ми дебатуємо. Дякую.
Так. Справді так буває, коли немає аргументів, то тоді з'являється хамство, і його, насправді, під час дискусії в парламенті є досить багато, як є багато підкилимних різних ігор, закулісних ігор.
Мені здається, пане Степане, насправді не про це ж мова. Я зовсім не про інше казав. От прекрасний приклад. Юлія Володимирівна Тимошенко сьогодні казала, що вона в відставку, звичайно, не піде, і відставку не відправлять. Вона перемогла, ніхто її не відправив відставку.
Виникає причому тільки блискуче перемогла.
Так, блискуче перемогла. Але це ж не означає, що її уряд, як ви правильно кажете, факсиміле, різні такі проблеми, може ухвалювати якісь рішення. Виникає завжди питання. Ось людина перемагає і залишається при владі, щоб бути керівником реалізованого уряду, фактично. Ми це звісно знаємо. Навіщо їй це?
Ну, насамперед, тому що не сформований новий уряд, не сформована нова коаліція. Я от хочу продовжити ту думку, яку вже висловив. Сьогодні чому комуністи і блок Литвина не голосували за відставку уряду?
Чому?
А тому, що немає домовленостей про формат нової коаліції. Немає домовленостей про те, хто буде спікером, хто буде прем'єром, хто займе ключові посади в уряді. Якщо б вони сьогодні проголосували за відставку,
то
фактично
влітку
був би,
замість того, щоб відпочивати, вирішувати ці
був би запущений механізм фактично нових дострокових виборів, Віталій. Річ не відпочинку. Просто механізм нових виборів був би вже запущений. Я думаю, що ні комуністи, ні блок Литвина до цих нових виборів не готові. Та я думаю, що і партія регіонів їх не хоче, та ніхто їх не хоче. Але, знаєте, іноді так складається ситуація, що начебто ніхто цього не хоче, а воно якось само набирає обертів.
Логіка процесу.
Процес пішов. Тому сьогодні цей процес, принаймні, був зупинений. І я думаю, що наш уряд є відповідальний, і політична сила
зупинений.
Відповідальна. Ми вважаємо, що уряду треба дати можливість попрацювати для того, щоб оцінити його результати. Тому що півроку в умовах таких кризових явищ це недостатній час, щоб продемонструвати все, на що здатний цей професійний уряд.
Юрій, мені здається, що партія регіонів теж бажає дати уряду можливість попрацювати.
Ви знаєте, партія регіонів, от я ще раз повертаюся, у нас є певні стереотипи. Партія регіонів – це тільки партія влади. І виходячи з цього, всі коментують наші дії. Ніхто не може усвідомити, ми робимо просто свою роботу.
Я живу ж не партія влади, коли у вас думаю, один з лідерів фракції, секретар Ради національної безпеки і оборони.
Віталію,
не будемо забувати.
Віталію, ми подебатуємо з цього приводу, якщо хочете. І РНБО не є органом влади. Це координаційний орган, де збираються прем'єр-міністр, президент і так далі. Я не зіштовхуйте мене з думки. Я хочу
все
ж таки.
Це конституційний орган.
Правильно. Який парламент також. Так що нам обрати опозицію з парламенту?
Але РНБО
працює місцевого самоврядування
під керівництвом президента.
Ну добре, такі,
давай,
ви маєте закінчити
я
думку.
Вас прошу.
Закінчити, так, да, звичайно.
Ми сходимо, як кажуть, на попсу, знаєте, знову починаємо ці теми. Давайте ще додамо НАТО і мову, і все. І далі можна буде аналітику завершити.
Давай присягнемося, що не буде сьогодні говорити про НАТО і мову, тому що це підсумок не сезону, а це підсумок 17 років буде тоді підбити. Ну, фактично,
то я повертаюсь. Ми робимо свою роботу. Ми зобов'язані були, не маючи з 1 березня проекту змін до бюджету, реагувати. При умові, коли уряд не має програми, ми мали реагувати. В умовах, коли макроекономічні показники і прогноз до кінця року не був презентований, ми зобов'язані були реагувати. Відповідно, ми пропонували спочатку кілька місяців, потім ми внесли на розгляд питання щодо звіту уряду. Це спонукало, на наш погляд, і позитивно вплинуло, в тому числі і на уряд. І сьогодні українська демократія збагатилася ще одним досвідом, ще одним інструментом, коли уряд в умовах такої дискусії іде на підтвердження вотуму довіри, і у нас в арсеналі політиків з'явився ще один абсолютно демократичний, перевірений в Європі механізм діяльності. Тому, я ще раз кажу, програвших сьогодні немає. Якщо буде бюджет, то я думаю, що цілком позитивно ми
бюджету
завершили.
Бюджету не буде, пане Юрію. Тільки що спікер українського парламенту Арсеній Яценюк закрив сесію Верховної Ради. Це просто відбулося зараз. Але без будь-якого бюджету.
Дякую. Але це є відповідальність влади. І я думаю, що вони теж винесуть з цього урок. І насправді, от згадали, 52 закони ми ухвалили за ці півроку. Якщо порівняти кількість законів, які ухвалював, скажімо, Конгрес Сполучених Штатів, або Бундестаг Німецької Федеративної Республіки, то 52 закони можуть виявитись результатом кількох років роботи. А ми це зробили за півроку і в умовах жорсткого протистояння.
Я знаю, там був ще такий прекрасний закон, скажімо, який жодний Конгрес Сполучених Штатів собі не дозволив би ухвалити, який призупиняв норми дії приєднання України до Світової організації торгівлі. Да? Ну, ні, це важливий підсумок сезону. Це вам показує, що депутати можуть діяти солідарно.
Абсолютно.
В таких питаннях.
Насправді, так хвалитися особливо нема чим. Не можна називати поразку перемогою демократії. Так? Мій колега дуже гарно сказав про поразку партії регіонів щодо відставки уряду, як перемогу демократії. Можна це і так назвати.
Це не поразка
можна
наша.
Можна це і так назвати.
Восени подивимось, як громадяни голосуватимуть.
Тепер, пан Степан, за що?
Але справді, а за що уряд було відправляти відставку? Чим уряд завинив? Ну, немає серйозних аргументів, щоб закидати уряду якісь провали в роботі. Інфляція йде на спад. І ми бачимо це по результатах роботи у червні, тільки 0,8. Це в 2,5 рази менше, ніж було при уряді Януковича минулого разу. І неможливо, як відомо, інфляцію зупинити буквально за місяць чи два. Це тривалий процес. Але ми бачимо.
В літніх умовах можна довести інфляцію до дефляції. Деякі це робили.
Але минулий рік у червні так
не буду ставати, пане Степане, тобто на позицію партії регіонів, але скажу вам чесно, що це були передвиборчі місяці.
Ну, ви знаєте, все-таки
падає споживання.
Було чимало вжито заходів для того, аби це зупинити. Якби нам, наприклад, ще дозволили призначити людину антимонопольний комітет, аби трошки убавити апетити монополістів виробництва, зокрема, там, курятини, якби нам дали можливість призначити за нашою ж квотою голову фонду державного майна, то ми мали би ще більші результати із наповненням бюджету.
Ні.
Чому
якщо
ні?
Було призначено людину для фонду держмайна з вашої квоти, то вже було продано Одеський припортовий завод разом з аміакопроводом, були б виплачені різні ті заощадження, які виплата зараз, яких призупинено
Ощадбанком. Погано?
Нічого, просто інфляція була б не 0,8, а 1,7.
Ні. Ну, знаєте, це...
Я ж сказав, що щось погане, я просто оцінив ситуацію.
Це от ви стаєте на сторону опозиції, яка чомусь вирішила, що... виплата заощаджень, це є
мені треба звідси піти. Ви говорите, що я стою на сторону опозиції, він говорить, що я його провокую.
Але це робота журналіста.
Я взагалі не розумію, що я тут роблю.
Насправді, серйозні експерти довели, що ота виплата тисячі, так, вона не може серйозно вплинути на показники інфляції. Це може бути в межах до 1%, не більше. Тому, зважаючи на те, що ціни ростуть і це світова тенденція...
Почекай, пане Степан, я ж вам і сказав 1,7, а зараз 0,8. Я сказав вам про 1%. Рівно про це і сказав, рівно про цю цифру.
То ми повинні все-таки виконати ці зобов'язання і хоч в такий спосіб допомогти людям... скажімо, мати можливості цими грішми розпорядитися.
Пане Юрію, про які вибори вибори восени ви сказали? Тому що люди пробачать восени і проголосують. За коли?
Секундочку.
За кого?
От ви точно сказали. Люди восени побачать.
І проголосують.
І потім проголосують. Потім тому що це є абсолютно предметом. Я би дуже не хотів, щоб їм прийшлося голосувати вже цієї осені або раніше, ніж закінчиться ця каденція. Але ключова фраза. Я можу полемізувати з паном Іваном з приводу того...
Степаном.
З приводу того, чи спричинили би додаткові соціальні виплати черговий виток інфляції. Тому що ми розуміємо, що таке, власне, інфляція. Це коли грошей, маси грошової, більше, ніж товарів. От коли збільшується грошова маса паралельно із збільшенням кількості товарів, тоді це природній процес, інфляція не зростає. А коли ми даємо видатки, не забезпечені товарною масою, тоді, власне, є інфляція. Це те, про що пан Віталій якраз і звернув увагу. Але повертаючись до, власне, своєї місії опозиціонера, щоб ви не думали, що я тут тільки хочу говорити про позитиви, адже підбиваючи підсумки, я сказав загальні речі. Тепер, виходячи з того, що ми маємо на даний момент, це те, що, власне, країна дійсно залишилась без змін до бюджету. І це очевидний негатив. Адже навіть не питання в тому, що не розподілені 30 мільярдів. Питання в тому, що не скоригований прожитковий мінімум. Питання в тому, що не скоригована мінімальна заробітна платня. І йдеться тут не просто для того, щоб дайте більше людям грошей. Просто в виробничому процесі закладайте частку. Закладайте в структурі собівартості продукції більшу частку зарплати. І в тому є якраз необхідність.
Чекай, пане Юрію, звичайно,
що стосується
голосування за бюджет, голосування за бюджет, безумовно, відповідальність влади. Але так, якщо ви критикуєте владу за те, що бюджет не ухвалений, ви мали б тоді сказати, що ви за нього не голосували.
Чому? Я скажу, да. Тому що він нас не влаштовує по структурі, по змісту по-своєму. Тому що ті видатки, які планує сьогодні уряд, на наш погляд, мали би бути перерозподілені зовсім в інший спосіб.
А що, є альтернативний бюджет в Україні? Ви
пропонували... Не може бути.
Може бути. Якби, працював тіньовий уряд, був би альтернативний бюджет. Працював, а не сидів на телевізійних
перепрошую,
екранах.
Перепрошую. Ви нас штовхаєте туди, ви куди підштовхнули президента, коли він в порушення всього законодавства вніс альтернативний проект бюджету. Я вважаю, що
це
опозиція...
Це він робить вашу роботу.
Да у нас би просто не прийняли його. Ви розумієте це чи ні?
Я пане Степане,
тому що єдиний суб'єкт,
те, що наша полеміка єдиний з паном Юрієм не виключає відповідальності влади за те, що немає голосів до бюджету. Таких
та ну
речей.
Я повертаюсь. Ось влада, яка не може за власний бюджет
хай
набрати...
Хай пан Степан за це відповість.
Ну, ми вже говорили, так, що коаліція, яка створена, вона була небажаною дитиною для президента. От він до неї...
Ви її не з президента створювали, а з нашого країни.
От, ми говоримо президент, так, а розуміємо нашу Україну. І навпаки. Тому що наша Україна не є самостійною політичною силою, і не секрет, що вона управляється із секретаріату президента.
Значною вашої мірою. Ваші колеги з нашої країни з вами не дуже поводилися.
Знаєте, треба дивитися не на їхні слова, а на їхні дії. Якщо б було не так, то сьогодні представники ЄСу проголосували б за бюджет, який запропонував Кабмін. Вони цього не зробили. Фактично, президент не має права вносити якогось альтернативного проєкту закону про бюджет. Він може давати якісь свої зауваження, пропозиції і так далі. А те, що він зробив вчора ввечері, 9:30, ну, там, до речі, навіть підпису його немає, там стоїть факсиміле. Так що,
пане Юрію, я на вас не наїжджаю. Просто вважаю, що опозиція має теж з бюджетом працювати.
Так ми працюємо, ми його отримали вівторок.
Якщо пан Юрій говорив про те, що треба переглянути прожитковий мінімум, середню зарплату, мінімальну зарплату, то, звичайно, ну, хоча б частина, частина голосів від опозиції могла бути за цей бюджет.
Це такий...
І від цього, мені здається, ваша партія тільки виграла.
Це такий невтішний висновок, пане Степане. Він говорить про те, що нинішня влада може приймати навіть принципові рішення тільки за умови часткової підтримки опозиції. Це фактично уряд меншості.
Так, воно і є.
Ми не
можемо приховувати того, що є очевидним для всіх. Ми не можемо приховувати, що ведуться переговори про створення іншої коаліції. Тому президент тримає в такому підвішеному стані і діючу коаліцію, і, скажімо, ті суб'єкти можливої майбутньої коаліції. Тому що він хоче розставити своїх людей. Він не хоче там бачити на посаді прем'єра Януковича і так далі. Тобто він хоче зробити коаліцію на своїх умовах. Чи це йому вдасться, я маю величезні сумніви. Закінчиться це все швидше всього новими достроковими виборами.
Але ви знаєте,
чи щось вони дадуть? Це також велике питання.
Який висновок з нашої дискусії виходить?
Що висновок, у нас
головна, Віталію, головна я... постать сезону – це президент України.
Абсолютно. Знову,
так воно і є. Від
так
нього,
так теж так
власне,
є.
Від нього так залежить стабільність держави. Від нього залежить можливість роботи уряду, демократичної коаліції. Якщо б він хотів цього, він би це елементарно забезпечив.
Погоджуєтесь?
А насправді президент і його секретаріат руйнує діяльність і уряду, і коаліції. Це факти.
Що, з чим я погоджуюсь, з чим я не погоджуюсь. Я хочу повернутися знову
коротко,
ж таки.
Коротко, бо залишилась хвилина.
Коротко. Але коли ви хочете, щоб партія регіонів голосувала за ваш бюджет, ви фактично ставите саму структуру демократичного суспільства з ніг на голову. Бо бюджет є матеріалізація курсу влади. Як ми можемо вам опонувати, якщо ми будемо з вами спільниками в реалізації вашого курсу?
Це бюджет держави,
це значить,
а не нашого уряду.
Ви нам пропонуєте,
пане Юрію,
знову,
я просив, я насправді хотів...
якщо хочете політичного хабаря, ми вам дамо якісь там фінансування на ваші проекти, ви голосуйте, і ми повертаємось не вперед, а назад на шляху розвитку української демократії.
Мені потрібна була насправді відповідь на інше запитання, тому що я хотів хотів просто зробити подарунок президенту України.
Пане Віталію, я вважаю так. Сьогодні звинувачувати президента, одного президента, в тому, що відбувається в владі, було би необ'єктивним.
Бачите, ви його захищаєте,
адже,
він вас
послухайте,
захищає. Тут виходить повний тандем.
На цьому я насправді я закінчу нашу розмову.
Бо прем'єр несе не меншу відповідальність, зараз, ніж президент.
Панове, ми вийдемо з ефіру все одно. Дякую, Юрій Мірошниченко, депутат від партії «Регіону». Дякую, Степану Купілю, депутату «Блоку» Юлії Тимошенко. А політичний сезон насправді не закінчився, тому що буде ще рішення Конституційного суду про те, чи є коаліція, чи немає. Так що ми ще до всього повернемось. А ви будете відпочивати, панове.
Ну, ви